22 студзеня Бенадыш 16 прыме на спецыяльнай аўдыенцыі генеральнага сакратара камуністычнай партыі В'етнама Нгуена Фу Чонга. Аўдыенцыя для камуністычнага лідара носіць выключны характар. Звычайна святы айцец прымае на аўдыенцыях кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў, рэдка палітычных лідараў. В'етнамскі палітык, абраны генсекам у 2011 годзе, у мінулым займаў адказныя пасады ў сваёй краіне, быў між іншым спікерам парламента. Яму 68 гадоў, закончыў Ханойскі універсітэт і навучаўся ў Савецкім Саюзе. В'етнам ніколі ў сваёй гісторыі не падтрымліваў поўных адносін з апостальскай сталіцай. З 1925 года ў Ханоі існавала апостальская дэлегатура, якая не мела дыпламатычнага статусу. Пасля таго, як яе супрацоўнікі па ціскам паўночна-в'етнамскіх камуністычных уладаў былі вымушаны пакінуць Ханой, у 1957 годзе дэлегатура пачала сваю працу на поўні краіны ў Сайгоне. Пасля заканчэння в'етнамскай вайны і захопу паўднёвага В'етнаму камуністамі дэлегатура на доўгі час пакінула краіну. Толькі ў 2011 годзе пасля шматлікіх сустрэч паміж прадстаўнікамі святога пасаду і В'етнама было вырашана, што апостальская сталіца прызначыць свайго пастаяннага прадстаўніка па адносінах з гэтай краінай, які будзе мець сваю сядзібу па-за межамі В'етнама. Гэту функцыю Бенадыкт XVI даручыў арцыбіскупу Леапольду Джырэлі.